Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Stanislav Ljubojević.
Poštovani slušalci, dobar dan. Iz sadržaja emisije izdvajamo.
Republika Srpska, glavna meta Berlina, izjavio predsjednik parlamenta Nenad Stevandić.
Kristijan Šmit nema pravo da neizvršavanje njegove volje proglašava krivičnim djelom, ocijenio sudija Milan Blagojević.
Zadržavanje Danijela Simića na graničnom prelazu u Hrvatskoj predstavlja udar na osnovna ljudska prava, poručila Željka Cvijanović.
Predsjednik Skupštine grada Banja Luka Ljubo Ninković podnio krivičnu prijavu protiv gradonačelnika Draška Stanivuković.
Fudbaleri Partizana večeras dočekuju Sabah u kvalifikacijama za Ligu konferencija.
Preovlađuje sunčano i toplo uz umjerenu oblačnost. Na adresu portala Banja Luka.net stiglo je pismo grupe sudija suda Bosne i Hercegovine u kojem saopštavaju detalje o procesu protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i vršioca dužnosti direktora službenog glasnika Miloša Lukića. U pismu se navodi da će sud BiH potvrditi optužnicu protiv Dodika i Lukića autoritetom predsjednika suda Ranka Debeveca i sugestijom američkog ambasadora u Sarajevu Michaela Murphya. Istraga je započeta zbog krivičnog djela napad na ustavni poredak, ali se kasnije odustalo od te pravne kvalifikacije zbog nemogućnosti dokaza i pisala optužnica po drugom članu krivičnog zakona za krivično djelo neizvršavanja odluka koje je nametnuo Kristijan Šmit. Pripremio Stjepan Zlikovac.
U pismu koje je procurilo u javnost navodi se da će sud BiH, odnosno sudija bošnjačke nacionalnosti, potvrditi optužnicu protiv Dodika i Lukića, dok bi sudija Srbin po nacionalnosti vodio ubrzani sudski postupak sa osuđujućim presudama.
Dodik i Lukić će biti osuđeni na bezuslovne zatvorske kazne. Nakon toga će im biti zabranjeno vršenje javnih funkcija i izdate naredbe o smjenjivanju predsjednika Republike sa te funkcije.
Istražni proces, kako je navedeno u pismu sudija, prate manjkavosti od samog početka jer se prvobitno istraga vodila zbog navodnog krivičnog djela napad na ustavni poredak iz člana 156 krivičnog zakona BiH. Međutim, ta pravna kvalifikacija ubrzo je promijenjena kada se pokazalo da se ne može dokazati. Dodik i Lukić su optuženi za krivično djelo iz člana 203 krivičnog zakona BiH, neizvršavanje odluka koje je nametnuo Kristijan Šmit. U pismu se navodi da je preko noći odlučeno da optužnicu napiše skoro izabrani tužilac Nedim Ćosić, koji je sin bivšeg glavnog tužioca Tuzlanskog kantona Šesenema Ćosića. Optužnicu je na potvrđivanje dobila sudija Jasmina Ćosić, koja se proslavila na predmetu oslobađajuće presude Naseru Oriću. Predsjednik suda Debevec trenutno se nalazi u problemu sa provođenjem plana jer sudije Srbi odbijaju da učestvuju u ovom predmetu. Povodom objave ovog pisma za sada se nije oglasila američka ambasada ni sud BiH.
Njemačka je kao glavnu metu naciljala Republiku Srpsku jer Berlin pokušava da vrati moć na međunarodnoj sceni koju je izgubio zbog sukoba u Ukrajini, poručio je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić. On je za večernje novosti rekao da je prosto nevjerovatno koliko se zvanični Berlin tako aktivno uključio u osporavanje prava Srba, bilo gdje da se oni nalaze u regionu, te da nije riječ samo o Republici Srpskoj, već i o Crnoj Gori i Srbima na Kosovu i Metohiji. Opširnije Gostimir Kajskić.
Optužnica koju je tužilaštvo BiH podiglo protiv Milorada Dodika i Miloša Lukića je pravno neutemeljena iz dva ključna razloga, ocijenio je savjetnik za ustavno-pravna pitanja srpskog člana predsjedništva Milan Blagojević.
Prvi je da je neustavan Šmitov zakon i da nema krivičnog djela, a Kristijan Šmit nema pravo da nametne da je krivično djelo ako se ne izvršava njegova volja, jer Ustav BiH, Povelja Ujedinjenih nacija i Dejtonski sporazum ni jednom riječju ne dozvoljavaju pojedincu da u državi nameće svoju ličnu volju kao zakon. Druga važna stvar je da je Narodna skupština Republike Srpske, kada je donosila zakon o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH i kada je predsjednik Republike potpisao ukaz o proglašenju tog zakona, postupila na način koji je klasičan oblik nužne odbrane od protivpravnog napada Ustavnog suda BiH i OHR-a na Republiku Srpsku.
Pravobranilaštvo Republike Srpske će u potpunosti zastupati interese Srpske i predsjednika Republike i aktivno učestvovati u njegovoj odbrani ukoliko optužnica tužilaštva BiH bude potvrđena, izjavio je glavni pravobranilac Republike Srpske Milimir Govedarica.
Pravobranilaštvo Republike Srpske kao zakonski zaštitna institucija Republike Srpske naglašava da je predsjednik Republike Srpske radio u potpunosti u skladu sa Ustavom i zakonom. Optužnica koja je podignuta je čisto politička i predstavlja političko krivično djelo koja su kao takva zabranjena svim međunarodnim relevantnim i regionalnim dokumentima pa i nacionalnim.
I za podizanje optužnice protiv predsjednika Dodika i Miloša Lukića krije se mnogo veća politička igra nego što u prvi mah izgleda, a namjera je stvaranje opšte krize u BiH i dovođenje NATO-a na njenu teritoriju, rekao je profesor međunarodnog krivičnog prava Sreto Nogo.
Ovdje nije u pitanju Dodika, ovdje je u pitanju mnogo veća politička igra. Oni hoće preko Dodika da napravi jednu kriznu području u Bosni.
Dijaspora je uvijek uz Republiku Srpsku, posebno u ovim teškim vremenima, rekao je šef predstavništva Republike Srpske u Austriji Mladen Filipović.
Otkad su započela ova sva dešavanja i aktivnosti nelegalnog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, ljudi u dijaspori, posebno u Austriji, su na više nego zabrinuti. Njih interesuje situacija i razvoj situacije generalno, posebno jer je napad direktan na institucije Republike Srpske.
Podizanje optužnice tužilaštva BiH protiv predsjednika Republike Srpske predstavlja podrivanje demokratskog i pravnog sistema jedne zemlje, istakla je generalni konzul Bosne i Hercegovine u Čikagu Tatjana Telić. Optužnica protiv predsjednika Dodika je atak na Srpsku i njene institucije, poručili su gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić i načelnik Čilinca Vlado Gligorić.
Atak na Narodnu skupštinu, onda je atak na funkciju predsjednika Republike Srpske, atak na Vladu Republike Srpske, na ministra. Atak na službeni glasnik Republike Srpske. Ovdje žele da putem disciplinovanja Milorada Dodika da ponize institucije Republike Srpske.
Građani su zabrinuti kada najviši funkcioneri Republike Srpske budu optuženi za nešto, a to je što radi svoj posao u skladu sa Ustavom i zakonom, onda u takvom pravnoj nesigurnosti i obični građani se osjećaju nesigurno.
U advokatskoj komori Srpske navode da je podizanje optužnice protiv predsjednika Srpske kulminacije pokušaja nametanja rješenja čovjeka za kojeg se već duže u javnosti nastoji naći obrazloženje sa kojih pozicija nastupa u Bosni i Hercegovini. Udruženje Srba sa Kosova i Metohije i iz BiH uputilo je pismo podrške predsjedniku Miloradu Dodiku i srpskom narodu u Republici uz ocjenu da je krajnji cilj optužnice protiv Dodika da se Srbi i Srpska proglase za destabilizujući faktor u BiH.
Predsjednik Udruženja novinara Republike Srpske Daniel Simić juče je zadržan na graničnom prelazu Batrovci od strane hrvatske policije. Nakon višečasovnog čekanja priveden je na informativni razgovor da bi mu na kraju bilo uručeno rješenje o zabrani ulaska u zemlju. Na ovu odluku hrvatskih vlasti reagovala su udruženja novinara iz Republike Srpske, ali ne i iz BiH. Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović izjavila je da je zadržavanje Simića na hrvatskoj granici bezočan udar na osnovna ljudska prava, dok je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao da je ovo otvoreni pritisak na medijske slobode i kršenje osnovnih ljudskih prava u koja se Evropska unija zaklinje. Opširnije Srđan Kecman.
Nakon što ga je granična policija zaustavila, izvršena je detaljna policijska kontrola i pretres vozila. Simić kaže da je nakon toga policijski službenik rekao da će doći kolege da obave razgovor s njim, koje je ispostavilo se bio u vezi sa njegovim aktivnostima u Donbasu.
Generalno zanimalo ih je otkud i kako sam se našao u Donbasu, kada sam prvi put došao, ko su bili kontakti, a posebno kako sam napravio razgovor sa Vjekoslavom Prebegom, hrvatskim plaćenikom. U suštini sva pitanja koja su mi postavili, ja sam već odgovorio javno više puta u mnogo navrata za medije, tako da je razlog za maltretiranje i protivpravno zadržavanje isključivo moje ratno izvještavanje iz Donbasa i drugi politički stavovi, što mi je nekoliko puta naglašeno tokom intervjua. Dakle, ovo je čisto pritisak na mene zbog mog rada, To najbolje ilustruje koliko se u Evropskoj uniji poštuju ljudska i novinarska prava, odnosno slobode misli i govora.
Ono što se desilo Danielu Simiću nije ništa neočekivano, s obzirom da se radi o državi koja je članica NATO saveza i kao takva se ne pita, već provodi odluke sa vrha, smatra novinar iz Beograda Slobodan Reljić. On kaže da granični prijelaz Batrovci zapravo predstavlja granicu između Evrope i Istoka.
I on je naravno zanimljiv zato što je on čovjek koji ne samo da je svoju drugu stranu granice te hladnoratovske, nego on je bio direktno na frontu tamo u Donjecku i u svim tim stvarima. I onda njih naravno, pošto rade obavještajne službe, njih naravno zanimaju sve činjenice koje mogu da se prikupe iz tog područja. Kao što znate, Rusi nisu dozvolili tamo da se njihovi novinari i te njihove službe raspojasaju. Tu vjerojatno oni imaju neke ljude da su u strašno malom broju, onda se podaci skupljaju na najrazličitije načine.
Na ovaj događaj reagovao je ministar bezbjednosti u savjetu ministara BiH Nenad Nešić. On oštro osuđuje potez Hrvatske i naglašava da je to gušenje medijskih sloboda.
Pitam se, jesu ovo evropske vrijednosti, čije se poštovanje od nas traži? Je li cenzura mišljenja i izražavanja evropski standard kome težimo i čije poštovanje od nas traži? Ako je to tako i ako je to standard, onda se mi trebamo potruditi da zabranimo ulazak svim novinarima medijskih kuća u Hrvatskoj koji glorifikuju Oluju, jer to je najmasovnije etničko čišćenje nakon Drugog svjetskog rata.
Predsjednik Skupštine udruženja novinara Republike Srpske Branimir Đuričić oštro kritikuje udruženja novinara iz BiH zbog toga što nisu stali u odbranu svog kolege i osudili ovaj napad na novinarsku profesiju.
Ni jedna nevladina organizacija, pogotovo oni koji su glasni kada neko iz Republike Srpske bilo šta kritički prema njima kaže. Dakle, danas nema ni demonstracija, ni protestnih pisama, saopštenja novinara, onih hrabrih tvitova ili kolumni na kakve smo navikli, ali samo u jednom slučaju.
Na rješenju koje je Simić dobio nije naznačeno da li mu je trajno zabranjen ulazak u Hrvatsku, a naglasio je da će odgovor i objašnjenje potražiti zvanično od konzulata Hrvatske u Banja Luci.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Spasavanje američkih pilota tokom Drugog svjetskog rata ili Heroji Halijarda je igrani film Radoša Bajića koji podsjeća na istorijske činjenice da su jedinice pod komandom Dragoljuba Draže Mihajlovića spasle 500 američkih pilota. Insert iz ovog još uvijek nezavršenog filma u trajanju od nekoliko minuta koji su prikazani na zatvorenoj projekciji u okviru Sarajevskog filmskog festivala izazvali su brojne negativne i neprimjerene komentare organizatora Sarajevo film festivala, ali i sarajevskih gradskih vlasti. Organizatori optužuju Telekom Srbije da je zloupotrebio saradnju emitujući segmente filma bez dogovora sa njima. Telekom Srbije odgovara da su organizatori bili upoznati sa predstavljanjem ovog projekta koji je prikazan u okviru predstavljanja drugih projekata Telekoma Srbije. Pripremio Milan Stojić.
U ljeto jesen 1944. godine u zapadnoj Srbiji sa improvizovanog aerodroma u Pranjanima, srpski narod i pripadnici jugoslovenske vojske u otadžbini spasili su više od 500 američkih pilota. Režiser Radoš Bajić očekuje da će film posvećen ovom historijskom događaju i serija izazvati veliku pažnju srpske kulturne javnosti i da će baciti jedno novo svjetlo na tumačenje Drugog svjetskog rata u Srbiji. Međutim, sarajevske vlasti, a posebno gradonačelnicu Benjamina Karić, uopšte ne interesuju historijske činjenice, pa je pogrdne izraze za čelne ljude srpskog naroda iz Drugog svjetskog rata izjednačila sa onim namijenjenim civilnim i vojnim rukovodiocima iz posljednjeg građanskog rata u BiH, proglasivši ih sve ratnim zločincima. Ona je tražila od organizatora Sarajevo Film Festivala da objasni kako su dijelovi budućeg filma pokazani na ovom festivalu. Reagovao je gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić koji kaže da je ovaj filmski festival u stvari organizovan sa ciljem da provlači tematiku grada žrtve.
To govori o pozadnji tog Sarajeva Film Festivala. Napravljen je kao prilika da se kroz filmska ostvarenja koja će se prikazivati u jednom glavnom gradu, na jednom festivalu, opet iznova prikaže neka uloga žrtve Sarajeva kao opkoljenog grada, ugroženog grada, ugnjetavanog, jer u kontinuitetu provlače tu tematiku kroz Sarajevo Film Festival.
Istoričar Nemanja Dević rekao je da dnevna politika i floskule u pojedinim istorijskim ličnostima i pokretima dovode do ovakvih negativnih reakcija, kao što su to ove nakon emitovanja dijelova filma Heroji Halijarda u Sarajevu.
Neophodno da i mi posle 70 godina pogledamo istini u oči i da ne tumačimo istoriju na onim istim ideološkim postavkama iz 45. godine. Istorija je nauka, društveno-humanistička i ukoliko se držimo njene metodike, egzaktna nauka. I mi smo, dakle, jednim prirodnim kretanjem ove nauke ustanovili prirodu tog pokreta.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić kaže da odlikovanja koje je dobio od američkog i drugih predsjednika iz savezničkih država iz Drugog svjetskog rata najbolje govori o liku i djelu Draže Mihajlovića.
Odlikovan od strane De Gaulle, od Trumana, od poljskog predsjednika i on u širem kontekstu u Europi i Americi važi kao prvog gerilca na ovom teritoriju Europe. To su sad istorijske, da kažemo, činjenice. Između njih mi možemo da budemo korektni pa da o tome raspravljamo, a možemo i na ovaj način kao što je to SFF uradio, da jednim srbofodnim rječnikom se maltene sa tim povezuje srpska propaganda i što je to, da kažemo, potpuno necivilizovano.
Sarajevske vlasti odbijaju preispitivanje istorije iz komunističkog perioda, kada su svi pripadnici jugoslovenske vojske u otadžbini okarakterisani kao saradnici njemačkog okupatora i zločin. Istorijske činjenice i odlikovanja američkih vlasti ne idu u prilog ovakvom pogledu na istoriju Drugog svjetskog rata na Balkanu.
Vlada Republike Srpske na današnjoj sjednici donijela je odluku da ne produži mandat vršiocu dužnosti direktora Instituta za javno zdravstvo Kostadinu Vasiću.
Ova informacija potvrđena je iz Vlade Republike Srpske za nezavisne novine, a prema navodima njihovog izvora, novi vršilac dužnosti ove zdravstvene ustanove biće Bojan Đenić, dosadašnji direktor Zavoda za udžbenike Republike Srpske.
Predsjednik Skupštine grada Banja Luka Ljubo Ninković podnio je krivičnu prijavu protiv gradonačelnika Draška Stanivukovića zbog zloupotrebe službenog položaja u vezi s poskupljenjem parkinga. Poskupljenje parkinga izazvalo je nezadovoljstvo građana i proteste, a odbornici skupštinske većine optužili su gradonačelnika da je odluka o poskupljenju ne samo udar na džepove građana, nego je i nelegalna. Opširnije Aleksandar Javorac.
U prijavi Okružnom javnom tužilaštvu Banja Luka Ninković je naveo da je Stanivuković prekršio zakon i ustav, jer je, donoseći odluku o poskupljenju parkinga, preuzeo nadležnosti Skupštine grada.
Zakon o lokalnoj samoupravi, Zakon o komunalnim djelatnostima i Ustav Republike Srpske propisuje da su ovo nadležnosti Skupštine grada, odnosno Skupština grada, između ostalog u konkretnom slučaju ovaj Skupštine grada Banja Luka, i smatrao sam da kao predsjednik Skupštine treba da uradim ovo, jer očigledno da je Draško Stanivuković namjerno preuzeo nadležnosti Skupštine grada i ovim činom, donošenjem pravilnika koji je nezakonit i neustavan, zavukao ruku u džepove građana Banja Luke.
Ninković zamjera Stanivukoviću i to što odluku nije objavio u službenom glasniku. On tvrdi da je gradonačelnik potrošio sredstva iz budžeta i sada želi da poskupljenjem parkinga napuni budžet.
Protekle tri godine Draško Stanivuković je dao besplatno udžbenike, dao je građevinske dozvole, dao je priključke za vodu, za kanalizaciju, javni prijevoz itd. I to samo za određene kategorije stanovništva koje je time pokušao da kupi kako bi dobio određene glasove na idućim izborima. Sad je došao u situaciju da je ispraznio totalno budžet, da nema uopšte sredstava da plaća one redovne obaveze koje ima i dosjetio se da bi kroz parking mogao da poveća prihod u budžet i time je pokrenuo samo inicijativno, ugasio raniji pravilnik, odnosno stavio van snage, donio novi pravilnik kojim je poskupio čak i do 4 puta određena parking mjesta u želji da evo ovu godinu završi sa više od 8, 9 ili 10 miliona prihoda od budžeta.
Da je odluka gradonačelnika Stanivukovića nezakonita, smatra i odbornik Narodnog fronta u Skupštini grada Dijana Ješić.
Gradonačelnik je zloupotrijebio svoje ovlaštenja i on ovaj pravilnik posmatra kao isključivo kao pojedinačni akt i smatra da ga ne treba objaviti u službenom glasniku. Međutim, pravilnik je opšti akt i on mora biti objavljen u službenom glasniku i ako se ne objavi, što znači da ne može stupiti na snagu i ne može se po njemu primjenjivati. To znači da su ove cijene sadašnje povećane nezakonite.
Ukoliko gradonačelnik do sutra ne povuče odluku o poskupljenju parkinga, skupštinska većina će u ponedeljak organizovati novi protest i blokadu grada.
Ovo je Dnevnik radija Republike Srpske. U istočnom Novom Sarajevu danas uručeni ključevi 15 stanova izbjeglim i raseljenim licima sa područja obe opštine. Više porodični stambeni objekat izgrađen je u okviru regionalnog stambenog programa, a ukupna vrijednost radova iznosi oko 1 000 000 maraka. U ovoj lokalnoj zajednici u narednom periodu stanove će dobiti još 23 porodice, izvještava Milena Bjelica.
Nakon godina provedenih u alternativnom smještaju kod prijatelja i plaćajući kirije, krov nad glavom dobilo je 15 porodica iz istočnog Novog Sarajeva. Ključevi u rukama nisu samo trajno stambeno rješenje, nego i novi početak.
Daniel Čubić.
I gdje si ti sada?
U svojoj sobi.
Čekamo od 98. kad smo od rata, mi smo izbjegli Sarajeva, naše stan izgorio. Nikada nismo uspjeli da to završimo, tako da.
Živjela sam 12 godina u kolektivnom. Danas sam najsrećnija jer imam konačno riješeno stambeno pitanje za sebe i svoju djecu. Malo sam uzbuđena, ali razumijet ćete me.
Višeporodični stambeni objekat izgrađen je u okviru regionalnog stambenog programa i koristit će se po modelu neprofitnog socijalnog stanovanja. Direktor Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije Davor Čordaš rekao je da se radi na tome da se korisnicima omogući otkupljivanje stanova.
Mislim da trebamo i to omogućiti, a to bi praktično u budućnosti bio jedan način da se stvara fond socijalnog stanovanja, da se praktično grade i novi stanovi. Znači, ovi su rađeni donatorskim sredstvima, zgleda dole je kreditna, a u budućnosti vjerojatno neće biti ni jedni ni drugi, a mislim da je to vrlo dobar vid stanovanja, ne samo za ovu kategoriju stanovništva.
Putem ovog programa do sada je u BiH izgrađeno 890 stanova za izbjegla i raseljena lica. U istočnom Novom Sarajevu ima još oko 50 porodica koje nemaju riješeno stambeno pitanje. Načelnik ove opštine Jovan Katić rekao je da će lokalna zajednica nastaviti saradnju sa institucijama s ciljem trajnog rješavanja ovog pitanja.
Opština istočno Novo Sarajevo je itekako učestvovala u ovom projektu kroz obezbeđenje i zemljišta svih komunalnih infrastruktura, kroz snošenje troškova za naknade, rente i uređenje i sve to preko 200.000 konvertibilnih maraka.
Gradonačelnik istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić rekao je da je ovaj program pokazao da sistem može da funkcioniše i dodao da će u narednom periodu još 23 porodice dobiti svoj stan.
Ovdje se ne zaustavljamo, opština istočno Novo Sarajevo i taj smo posao započeli nekad prije, će završiti ovaj pitanje. Vrlo brzo će se preuzeti ključe 23 korisnika, još 23 porodice zgrada preko puta, a ono što vidimo kao najavu jeste očekivati rješavanje još nekih 50 socijalno nezbrinutih ljudi i ljudi koji imaju probleme u smještaju zbog demografskih kretanja.
Regionalni stambeni program je zajednički višegodišnji projekat BiH, Srbije, Hrvatske i Crne Gore, čiji je cilj da obezbijedi trajna stambena rješenja za najugroženije izbjegličke porodice u regionu.
Međunarodni dječji festival folklora Licidarsko srce počeo je u Višegradu folklornom igraonicom na Vizantijskom trgu. U Banja Luci je danas počela prva ljetnja škola filma koja okuplja polaznike iz završnih razreda osnovne i srednje škole. Opširnije Gordana Prtina.
Nastava u ljetnoj školi filma bit će i teorijska i praktična, a zatim će polaznici uz pomoć mentora snimiti svoj prvi kratki film. Istakla je glumica Dragana Marić.
Učit će osnove filma, odnosno kako smo mi kratko rekli jednu filmsku azbuku. Od ideje do realizacije, odnosno produkciju, montažu, kameru, režiju, zvuk, scenografiju, kostim. To su osnovni elementi.
Studiju glume Jazavac već 12 godina organizuje školu glume, a partneri su Audiovizualni centar Republike Srpske i Akademija umjetnosti Univerziteta u Banja Luci. Međunarodni dječji festival folklora Licidarsko srce danas se održava u Višegradu. Ove godine ljubitelji folklora moći će da uživaju u igri i pjesmi djece iz Republike Srpske, Srbije, Crne Gore, Bugarske, Poljske, Kanade, Kine, Gruzije i Meksika, a svečani defile kreće u 18:30 od mosta Mehmet Paše Sokolovića do Andrić grada. Završnica večeri je svečani koncert u kompleksu Andrić grad.
fudbaleri Partizana večeras će u revanš utakmici trećeg kola Lige konferencija dočekati Sabah iz Azerbejdžana. U Doboju se nastavlja rukometni TV turnir šampiona. Prilog pripremio Bojan Božić.
Na rukometnom TV turniru šampiona u toku je utakmica između domaće Sloge i Al Ahlija, a nakon 30 minuta igre Al Ahli vodi rezultatom 19-16. U drugoj utakmici današnjeg programa sastaju se Zagreb i Vojvodina od 17 časova i 20 minuta. Od 19 i 10 igraju Montpellier i Pelister, a od 21 čas u derbiju dana snage će odmjeriti Celje i Barcelona. Fudbaleri Partizana večeras dočekuju Sabah iz Azerbejdžana u revanš meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija. U prvom meču u Azerbejdžanu slavio je Sabah rezultatom 2-0. Trener fudbalera Partizana Igor Duljaj kaže da vjeruje u pobjedu protiv večerašnjeg protivnika i od samog početka obećava ofanzivu.
Da budemo agresivni od samog početka, da stavimo do znanja protivniku da bez obzira što imamo poštovanje i respekt prema njima, da igramo na našem stadionu, da ćemo imati podršku naših navijača koja nam je neophodna i da ćemo od prvog minuta krenuti agresivno. Utakmica je mnogo važna za sve nas, tako da ne nadam se, nego verujem da će igrači pocepati ovaj teren koji je nov napravljen, pa nekad ga posle ponovo prave.
Utakmica Partizan Sabah počinje od 21 čas. A najbolji srpski teniser Novak Đoković je plasirao se u treće kolo Mastersa u Cincinnatiju. Rano jutros on je igrao protiv Alejandra Davidovića Fokine iz Španije, koji mu je predao meč nakon prvog seta. Novak je dobio prvi set, a u drugom nakon prvog gema Španac je odlučio da se zbog povrede povuče sa turnira. U narednom kolu Novak Đoković igraće protiv Francuza Gaela Monfisa.
Preovlađuje sunčano i sparno vrijeme uz umjerenu oblačnost, do kraja dana mjestimično je moguća i slaba kiša. O vremenu Anđela Vučićević.
Temperaturi izmjereno 14 časova. Kalinovir 20, Mrakovica, Han, Pjesak, Čemerno 21, Kneževo, Sokolac 22, Drinić 24, Gacko, Srebrnica 25, Mrkonjić, Grad 26, Prijedor, Ribnik, Foča, Šipovo 27, Bijeljina, Doboj, Zvornik, Srbac 28, Banja Luka, Novi Grad, Rudo 29 i Bileći, Trebinje 30. Do kraja dana na jugu i severu pretežno sunčano, u ostalim predelima umjereno oblačno. Tokom popodneva oblačnost se širi sa istoka i u većini predela će biti promenljivo oblačno vrijeme u sunčane periode i samo ponegde sa slabom kišom ili lokalnim pljuskovima. Na jugu ostaje pretežno sunčano. Sutra ujutru pretežno vedro, ponegde po kotlinama, reka i dolinama magla. Tokom dana pretežno sunčano i toplo. Sredinom dana u centralnim istočnim predelima dnevni razvoj jače oblačnosti sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Uveče se ova oblačnost izmišlja što dalje ka severoistoku, pa lokalno može doneti kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. Na istoku tokom popodneva pljuskovi sa grmljavinom mogu biti i pojačani, a uveče u centralnim predelima. Na jugu Hercegovine pretežno sunčano i toplo. Maksimalna temperatura vazduha sutra 28 do 32 stepena, na jugu 35, a u višim predelima 24 stepena.
Dnevnik je završen vama, poštovani slušalci, hvala na pažnji, a prije odjave emisije još jednom najvažnije vijesti.
Republika Srpska, glavna meta Berlina, izjavio predsjednik parlamenta Nenad Stevandić.
Kristijan Šmit nema pravo da neizvršavanje njegove volje proglašava krivičnim djelom, ocijenio sudija Milan Blagojević.
Zadržavanje Danijela Simića na graničnom prelazu u Hrvatskoj predstavlja udar na osnovna ljudska prava, poručila Željka Cijanović.
Predsjednik Skupštine grada Banja Luke Ljubo Ninković podnio krivičnu prijavu protiv gradonačelnika Draška Stanivukovića.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Predrag Vulin i Milan Trbić.